ng International Monetary Fund ang nakikita nitong antas ng pag-unlad ng pandaigdigang ekonomiya. Sa pinakahuling economic outlook ng IMF, nasa 3.2% ang pandaigdigang pag-unlad sa taong ito, kung nasaan nasa 3.5% naman sa taong 2017. Sinabi ng Chief Economist ng IMF Maurice Obstfeld, ito ay isang madilim na pagtantiya kung saan naitangi ang kahalagahan para sa mga organisadong hakbang mula pandaigdigang komunidad.
Global growth continues, but at an increasingly disappointing pace that leaves the world economy more exposed to negative risks. Growth has been too slow for too long.
Mga isyong politikal at kaganapan sa iba't ibang bahagi ng mundo ang mga naitanging pangunahing dahilan sa patuloy na pagbaba ng 0.2% mula sa naunang nilabas ng forecast noong Enero. Nais din ng International Monetary Fund ang isang tinatawag na agar at aktibong pagkilos mula sa mga pamahalat bangko sentral. Maaring mapabilang sa mga pagkilos na ito ang karagdagang halagang ilalaan para sa budget, sa mga reforma sa pamahalaan at kalakaran na naglalayong palakasin ang kompetisyon sa mga ekonomiya at karagdagang suporta sa usapin ng polisa sa pananalapi. Ang pag-unlad ng ekonomiya ng Australia ay tinatayang manatili sa 2.5% sa taong 2016 bago ito lumago sa 2017 sa 3%. Salamat sa mababang halaga ng dolyar. Sa Japan, nangalahati ang tinatayang pagtansya sa 0.5% habang mas mataas ang bahagyang sa China ng 6.5% sa taong ito. Sinabi ni Ginong Obstfeld, ang International Monetary Fund ay patuloy na babahala sa pangmatagalang pag-unlad ng ekonomiya sa China.
We worry about the quality of growth more than the quantity of growth. And if the quality of growth is lower in the short run, even though the quantity of growth is higher, you might think that longer term growth will be lower. And that's where concerns that we have would come into play in the longer term forecast.
Inaasahan ng International Monetary Fund na bumaba ang antas ng ekonomiya ng Brazil sa 3.8% sa taong ito. Naunang tinantya na bababa ito sa 3.5% lamang. Sinabi ng tagapagsalita ng White House, Josh Earnest, handa ang Estados Unidos na makipagtulungan sa Brazil habang pinagsisikapan nitong makalampas at makaahon sa pinakamalalang naranasang recession nito sa loob ng ilang dekada.
It's in our interest to see their economy strong. It's in our interest to see the country's economy develop in a way that they can continue to be an important trading partner with the United States.
Kabilang sa mga panganib na naitangin ng International Monetary Fund ay ang krisis sa refugees sa Syria, ang posibilidad ng malawak at lubhang pagbaha at tagtuyot sa kasalukuyang nararanasang El Nino at ang umaangat na nararamdamang nasyonalismo sa Europa. Ang tinatawag na Brexit o British exit mula European Union anyay maaaring maging sanhi ng malaking pinsala sa rehiyon at pandaigdigang komunidad, sa maaaring maging epekto at pinsala nito sa mga ugnayang kalakalan sa pandaigdigang komunidad. Para sa British Chancellor George Osborne, mahalaga ang naging babala mula IMF dahil nakita nito ang negatibong epekto sa ekonomiya ng Britanya.
They say if we were actually to leave the EU, there would be a short-term impact on stability and a long-term cost for the economy. So this is the clearest independent warning of the taste of things to come if we leave the EU. I think we're much better off if we stay in the EU. That would make Britain stronger, safer, and better off.
Sinabi ng dating British Chancellor Lord Lamont, mahalagang makita ito sa mga motibasyon ng International Monetary Fund sa pagsaalang-alang ng mga rekomendasyon.
The IMF is an important organization, but it's very closely connected to the European Union. Its managing director is a former French finance minister. It's bound to reflect their views. At the end of the day, this is just a matter of opinion.